Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Forcat ruse tani janë në Kiev, kanë thënë zyrtarët në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se armiku është në zonën Obolon. Autoritetet ukrainase kanë inkurajuar banorët lokal të krijojnë koktej molotovi për të luftuar, por dhe i kanë këshilluar që të gjejnë strehe të sigurta. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin fqinë Ukrainë. Gjykata ndërkombëtare penale shpreh shqetësimin për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të takohen për bisedime urgjente mbi Rusinë. Franca thot se Putini dëshiron të nxjerrë Ukrainën jashtë hartës së shteteve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Luftimet në Ukrainë janë duke vazhduar, dy shpërthime janë dëgjuar në Kiev dhe ato kanë nisur në orët e para të ditës së sotme. Sulmet thuhet se kanë shënuar avancim në kryeqytetin e Ukrainës. Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës ka thënë se Kievi ka pësuar nga sulmet e tmerrshme të Rusisë. Në ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se beson se presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelensky, është objektiv kryesor i agresionit rus. E dëgjojmë një përmbledhje të ngjarjeve që kanë ndodhur deri më tani. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev ka lëshuar alarm pas rënjes së sulmeve ruse në orët e hershme të ditës së sotme, ka thënë televizioni ukrainas, ndërkohë që autoritetet lokale u kanë bërë thirrje njerëzve të strehohen ambientet më të afërta. Dy shpërthime u dëgjuan në Kiev në orët e para të së premtes, njoftoi agjencia e lajmeve Interfax në Ukrainë. Tingujt e gjashëm u dëgjuan sipas zyrtarëve ukrainas kur një bazë ushtarake në Brovarit, një qytet afër Kievit, u godit nga raketat ruse të enten duke lënë 6 persona të vdekur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se 137 shtetas ukrainas, ushtarë dhe civil, u vranë të enjtë në ditën e parë të operacionit ushtarak rus kundër Ukrainës. Zelensky po ashtu bëri të ditur se kanë nënshkruar dekretin për urdhrin e mobilizimit të përgjithshëm. Të gjithë rezervistët janë thirrur në ushtri, thuhet në dekret. Ky dekret do të jetë në fuqi 90 ditë. Sipas një raporti të Global Firepower, Ukraina ka 250.000 forca rezerv, aq sa ka edhe Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia ka nisur sulmet me raketa në orën 4 të mëngjesit të sotëm. Forcat ruse tani janë në Kiev, kanë thënë zyrtarët e Ukrainës përmes një postimi në Twitter. Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se armiku është në zonën Obolon, raporton transmetuesi britanik BBC. Autoritetet ukrainase kanë inkurajuar banorët lokal të krijojnë koktej molotovi për të luftuar, por edhe i kanë këshilluar që të gjejnë streha të sigurta. Qytetar paqësor, jeni të kujdesshëm, mos dilni nga shtëpitë. Banorët e Ukrainës kanë shfrytzuar ambientet e metrove si streh për t'u ikur sulmeve të ushtrisë ruse. Në disa fotografi janë parë edhe të moshuar dhe foshnje duke kaluar natën nëpër metro në Kiev dhe Kharkiv. Shumë banor tashmë janë larguar dhe po lënë vendin e tyre. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar sot se ka biseduar në mëngjes me kryeministrin britanik Boris Johnson. Ai ka bërë thirrje për sanksione më të ashpra dhe më shumë mbështetje. Ukraina ka nevojë për mbështetjen e partnerëve më shumë se kur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden goditi Rusinë me disa nga sanksionet më të gjera dhe më të ashpra financiare të enjtën me 24 shkurt, disa orë pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin ushtarak të Ukrainës. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të shpallura deri më tani duket se e kursejnë vet Putinin. SBA-ja gjithashtu hoqi dorë nga një opsion i përmendur prej kohësh si një nga më të vështirë të mundshëm, duke mos larguar Rusinë nga sistemi financiar SWIFT që lëviz parat në përbot. Biden përmendi shqetësimet e aliatëve evropian, por hapat që Shtetet e Bashkuara ndërmorën të enjtën janë të fuqishëm dhe synojnë të gjymtojnë sistemin financiar të Rusisë, elitat e saj dhe çdo shpresë që Rusia ka për rritje ekonomike. Sanksionet e së enjtës shënjestrojnë bankat e mëdha ruse që mbajnë gati 80% të gjitha aseteve bankare të vendit, tha Departamenti Amerikan i Thesarit. Kjo përfshin dy banka gjigante të Rusisë, Sberbank shtetërore dhe VTB B, të kombinuar ato mbajnë pëthuajse 750 miliard dolar në asete që është më shumë se gjysma e totalit në Rusi. Masat e tjera të SBA-s synojnë bizneset kryesore shtetërore dhe private në Rusi, duke synuar të bëjnë më të vështirë për ta mbledhjen e parave për të investuar dhe për të operuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkimit Evropian do të shqyrtojnë të gjitha sanksionet e mundshme kundër Rusisë si përgjigje ndaj pushtimit në Ukrainë, ka thënë sot ministri i Gjermani i Financave Christian Lindner. Të gjitha opsionet janë në tavolinë, ka thënë Lindner para se të takohet me ministrat e tjerë të financave në Paris. Sanksionet e para janë në vend Rusisë dhe ato do të dëmtojnë popullin rus dhe do të bllokojnë ekonominë ruse seriozisht. Ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin sot se po tenton të shkatërrojë shtetësinë e Ukrainës, duke paralajmëruar se siguria e presidentit ukrainas Vladimir Zelensky është në rrezik. Kjo është luftë e plotë. Putini ka vendosur ta nxjerrë Ukrainën jashtë listës së shteteve, ka thënë Le Drian për Radion France Inter. Ai ka shtuar se Franca është shqetësuar për një ofensivë të mundshme ushtarake të Rusisë kundër Moldavisë dhe Gjorgjisë, dy shtete që kanë qenë dikur pjesë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar gjendjen e jashtëzakonshme për 60 ditë për shkak të sulmit rus në shtetin qin Ukrainë. Në mesin e gjërave tjera, gjendja e jashtëzakonshme ndalon protestat masive dhe i mundson në qeverisë të dëbojë personat e padëshiruar nga shteti. Kryeministria Natalia Gavrilita ka thënë se më shumë se 4200 refugjat nga Ukraina tashmë kanë hyrë në këtë shtet. Disa prej tyre kanë vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian, mirëpo të paktën 100 kanë aplikuar për azil në Moldavi. Kufiri mes këtyre dy shteteve është 1222 kilometra i gjatë. Prokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale Karim Khan ka shprehur të premten shqetësimin e tij për pushtimin rus në Ukrainë dhe ka thënë se gjykata mund të hetojë krimet e mundshme të luftës në këtë shtet. U rikujtoi të gjitha palëve që po kryejnë armiqësi në territorin e Ukrainës se zyra ime mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj dhe të hetojë për ndonjë akt të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit apo krimeve të luftës të kryera brenda Ukrainës, ka thënë Khan përmes një deklarate. Është domosdoshme që të gjitha palët në konflikt të respektojnë obligimet e tyre sipas ligjeve humanitare ndërkombëtare, ka thënë Khan, duke shtuar se zyra e tij do të vazhdojë të vëzhgojë nga afër situatën në Ukrainë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shprehur shqetësimin për emergjencat e mundshme shëndetësore në Ukrainë pas pushtimit rus. Ndërkohë që konflikti përhapet në Ukrainë, zyra për Evropë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë përsërit shqetësimet më të thella për sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien e të gjithë civilëve që preken nga kriza në këtë shtet dhe ndoshta edhe më tej, ka thënë zyra për Evropë e OBSH-s, duke shtuar se përshkazimi i situatës mund të rezultojë me katastrofë humanitare.